Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Naša današnja tema bit će stare i retke knjige, biblioteke i legati. Razgovarat ćemo prvo sa Oliverom Stefanović, načelnicom Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, koja je nedavno dobila nagradu Marija Ilić Agapova za najboljeg bibliotekara na teritoriji Beograda. Njena ideja je da se započne sa popisom biblioteka koje po svom značaju ispunjavaju uslove za status kulturnog dobra od izuzetnog značaja. U drugom delu emisije razgovaramo o biblioteci Josipa Broza Tita, jednoj od 20 koje su u prvom popisu uvrštene u kulturno dobro od velikog značaja. Naše gošće biće Vesna Mikelić i Vesna Pavlović iz Muzeja istorije Jugoslavije, gde se čuva ova biblioteka. Nagradu Marija Ilić Agapova za najboljeg bibliotekara na teritoriji Beograda za 2013. godinu dobila je dr. Olivera Stefanović po zvanju bibliotekarka savjetnica i načelnica Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije. Olivera, dobar dan i dobrodošli, čestitam na nagradi.
Hvala.
Dakle, vi radite, ako imam tačnu informaciju, 4 decenije sa knjigama i u bibliotekarstvu. I ima puno stvari koje ste tokom ovih godina radili, ali evo mi ćemo se zaustaviti na nekom periodu i naravno koje su radili vaše kolege pre vas i na čijem ste vi tragalačkom putu, da tako kažem. Ali od 99. ono što je zanimljivo za naš sadašnji razgovor je da radite na uspostavljanju stare i retke bibliotečne građe u Beogradu i u Srbiji. Pa šta to u stvari znači?
Radim znači na zaštiti stare i retke bibliotečke građe. Šta je zaštita stare i retke bibliotečke građe? To je prikupljanje svih spomenika kulture, pisanih spomenika kulture. Bibliotečka građa podrazumeva staru rukopisnu knjigu, staru štampanu knjigu, podrazumeva stare i fotografije i razglednice i plakat i letak. Znači sve ono što su pisani spomenici kulture srpskog naroda, znači prikupljamo, obrađujemo, zatim upisujemo u registar, kategorizujemo i proglašavamo ih kulturna dobra od izuzetnog značaja u Skupštini Srbije, a prvi put, i to mi je drago i ova nagrada mi je stvarno izuzetno draga, jer sam je najviše dobila za prvu listu koja je proglašena 2013. 26. decembra kulturna dobra od velikog značaja. Od velikog značaja smo proglasili 20 legata i biblioteka celina.
Da, pa evo, mogli bi da pomenemo te biblioteke, to je legat Veselina Čajkanovića, legat Miloša Crnjanskog, Tihomira Đorđevića, Joce Vujića, Gideona Dunđerskog, Mihajla Pupina, Miroslava Premroa, Isidore Sekulić, Branka, Branimira Ćosića, Josipa Broza Tita, retke knjige Arhitektonskog fakulteta, biblioteka Zorana Đinđića, legat Leontija Pavlovića, Milivoja i Božidarke Filipovići, Jovana Davidovića, Stevana Sremca, Branka Miljkovića. U to ulazi i biblioteka Ljubice Cuce Sokić i akademika Sime Ćirkovića, koji su zanimljivo povereni Narodnoj biblioteci na čuvanje, a ne što bi se možda očekivalo Srpskoj akademiji.
Pa ja mislim da je ovaj naš rad na zaštiti, kao i u svakoj profesiji, vrlo brzo se i čuje i na koncu vidi se profesionalni rad i uopšte rad na toj zaštiti. Tako da nam je taj naš sveobuhvatni rad, uvođenje jednog sistema u zaštitu stare i retke bibliotečke građe, doneo na neki način uslovnog, da kažem, popularnost. U smislu da su ljudi znali da prepoznaju na koji način mi čuvamo, obrađujemo, proglašavamo i dajemo na korišćenje. Evo jedne ekskluzive. Mi smo, zahvaljujući proglašavanju legata Veselina Čajkanovića, prekjuče dobili od snahe Veselina Čajkanovića, Aleksandre, njegov ratni dnevnik 1912-1913 i dobili smo njegov dnevnik koji je vodio 1937-38-39. Što da vam kažem, mislim, to je spomenik kulture za nas neprocenljiv, jer o dnevniku gospodina Veselina Čajkanovića stvarno se dugo godina pričalo i prosto to je čuvano u njihovoj kući kao relikvija. Nikoga nije video, nikoga nije čitao, svi su to priželjkivali, ali evo, mi smo ga dobili i sada uz legat Veselina Čajkanovića i uz njegove rukopise i fotografije koje smo proglasili kulturnim dobrom, dobili smo i dva spomenika kulture koje su stvarno od izuzetnog značaja, će biti procenjene samo dok se obrade i dok mogu da dođu do korisnika.
Sad da kažemo nešto u stvari o tome kako se utvrđuje stara i retka bibliotečka građa kao kulturno dobro od velikog značaja. Ovi naime predlozi nastaju kao rezultat rada većeg i značajnijeg broja ljudi, dugoročnog istraživanja, proučavanja i ličnosti i dela i njihovih zaostavština i biblioteka koje o njima reči legata kao celina. Dakle, tu se radi zaista o radu stručnjaka i Narodne biblioteke Srbije, ali i mnogih naučnih i kulturnih ustanova s kojima sarađujete. U stvari, rezultat proglašenja ovih 20 legata i biblioteka je upravo rezultat rada tih institucija i Narodne biblioteke i ljudi u njemu i drugih institucija.
Potpuno ste u pravu, jer mi uz biblioteke celine i legate vrlo često nasledimo i predmete koji apsolutno nisu bibliotečka građa. To je, recimo, i deo nameštaja Miloša Crnjanskog. To je, recimo, deo nameštaja Rakića. Tako da dobijamo umetničke slike, recimo, Sava Šumanović, portret Miloša Crnjanskog, ulje na platnu. To su sve spomenici kulture koje druge ustanove, poput Muzeja savremene umetnosti, kategorizuju i procenjuju. Nameštaj Milana Rakića će kategorizovati i proceniti Muzej primenjene umetnosti. Znači, ono što je, recimo, neka moja želja, ostvareno je da je napravljen jedan sistem zaštite stare i retke bibliotečke građe. Taj sistem sad tako dobro funkcioniše, povezuje celu Srbiju. Mi smo sad zaštitari, kako se zovemo, u Srbiji, u matičnim bibliotekama. Mi u suštini činimo jedan dobar tim. Ova naša baza podataka koja će prvo popisati i dati svim korisnicima, znači daće vam prvi put spisak onoga što je naše kulturno nasljeđe. Mi do sada pričamo nasledili, čovjek ako nešto nasledi u testamentu piše šta ste nasledili. A mi do sada nemamo jedan spisak ili jednu bazu podataka koja će vam reći, aha, imate Vukov rečnik ili prvi bukvar, a koliko primjeraka u Srbiji toga ima, a koga čuva. E sad ćete prvi put imati spisak unikatnih knjiga, rukopisa rukopisnih knjiga, pa štampanih knjiga u broju primjeraka koji čuva, i imat ćete ovo što smo sad počeli da radimo, jedan spisak legata i biblioteka celina znamenitih ličnosti koje će biti sačuvane kao celina, neće smeti da se rasparčavaju, niti da ih neko deli kao što su delili recimo Dvorsku biblioteku, koja nam je isto tako jedan od izuzetno važnih poslova, da je rekonstituišemo i da je prikupimo, jer je bila rasturena od Niša, Beograda, ne pitajte gde sve, 45. 6. nije sa dvora izbačena i deljena kao nepoželjna građa.
Da, nisam sigurna da su takvi poslovi udaljavanja i preprodaje nacionalnog blaga prestali 2000-te. Bilo bi dobro da jesu, ali bojim se da nisu za različite nacionalna blaga, pa i knjige.
Pa ne, pa to nikada neće ni prestati. Jer jednostavno, šta je naš najveći problem? Vi nepokretna kulturna dobra izvanredno popišete i ceni, i čuvate, jer to niko ne može da stavi pod mišku i da odnese. Ali ove pisane spomenike kulture i uopšte što je primenjeno umetnost i likovnu umetnost, vi možete da spakujete lako, da nosite s mesta na mesto, to će reći da otuđite, pa da li to nešto ušlo u privatnu zbirku, u kućnu zbirku ili to prešlo preko granice. Mi imamo i ovaj zakon da kad se neko iseljava iznosi knjige ili bilo koji razlog izložbe, mi dajemo potvrde privremene za iznošenje, pratimo to da li se vratilo, da li je došlo u Srbiju. Ono što je vrlo bitno, mi smo pokazali kod te zaštite da zaštita kulturnih dobara ne poznaje vlasništvo. Znači, nije bitno da li je to kod privatnika, u društvenom ili državnom posjedu. Mi imamo obavezu da popišemo sve. I to smo krenuli ranije o periodu o kome vi govorite. Recimo, profesor pokojni Aleksandar De Rocco je svoje dve knjige iz privatne biblioteke dao da popišemo i da kažemo, evo, imamo sada uvid i za jedno takvo blago koje se čuva u privatnim zbirkama.
Da se još malo vratimo na ove biblioteke i legate kojih je za sada proglašeno 20, no to je tek početak. Vi ste sarađivali sa ustanovama ne samo u Beogradu, nego na teritoriji čitave Srbije. U ostalom, pojedine biblioteke i legati se i nalaze u muzejima i bibliotekama u Nišu i u drugim delovima Srbije. Ipak, veoma je važno da se počeo stvarati registar, da bi se, kako je neko rekao, tek načeo taj vrh ledenog brega i da se dobije potpuna slika o tome šta Srbija posjeduje na polju, evo kad je ovdje reč vredne knjige.
Jeste. Pa evo, 14. i to mogu da kažem još, to nije neka velika ekskluziva, ali mislim da će biti jedna od izvanrednih izložbi koju za Dan državnosti Narodna biblioteka uz podršku ministarstva. To su jednu pravi veliku izložbu koja u suštini će pokazati ovaj naš prvi korak u proglašavanju ovih 20 legata. Mi smo odabrali 10 legata i to će biti legati iz Niša, kako ste rekli, bit će i Sremac i Miljković, bit će i Smedereva, Leontije Pavlović, bit će iz univerzitetske, nešto iz naše. Znači, pravimo jednu lepu izložbu za veštanja i darovi i pokazat ćemo šta se sve čuva u tim legatima i zašto mi hoćemo te legate da popišemo. Recimo, rekli ste da smo proglasili i Dunđerskog. Neko će kaže što Dunđerski, a nije, ne znam, ajde, Dosite ili Jagić i tako. Već smo mi napravili i spisak biblioteka koje ćemo u sljedećem koraku napraviti. Ali recimo, Dunđerski...
Upravo to sam htjela da pitam, koji su sljedeći projekti, da tako kažem, na kojima radite?
A hoću samo da vam kažem da eto, pozivam da dođu slušalci do Narodne biblioteke i da pogledaju šta ćemo u tom kubusu Dunđerskog izložiti. To su rukopisne knjige 15., 16. i 17. vek. To je porodica Dunđerski zaveštala univerzitetskoj biblioteci. Znači, blaga su neprocenljiva. Idemo dalje, već sada ovako, na neki način, zahvaljujući i vama, sigurno medijima, mi dobijamo ne samo poklone, kao što sam rekla, za dnevnik gospodina Čajkanovića, već i pristiglo je negde oko 7-8 zahteva za proglašavanje. Filološki fakultet je čak bio ljut što nisu prošli u prvoj ovoj grupi, ali verujte da smo ta prva grupa od 20 legata štiti 74.111 jedinica. Sve je to trebalo popisati, digitalizovati, napraviti opise, tako da je posao veliki, a nas je ipak jako malo.
Da, do sada je proglašeno, barem ono što se može pročitati na sajtu, 2268 kad je reč o naslovima starih i retkih knjiga kao kulturnog dobra od izuzetnog značaja.
Tačno.
E sad, ovo je, čini mi se, vrlo važno naglasiti, neke su, nisu u privatnom vlasništvu, ali to se sve odnosi i na one knjige koje su u privatnom vlasništvu.
Sigurno, sigurno. Mi se nadamo da ćemo jednim ovakvim odnosom na neki način izgraditi poverenje. Ljudi koji imaju svoje lične biblioteke naših zemljaka, znamo mi odlično ko ima koliko vrednu biblioteku, da će nas pustiti da u registar unesemo ta kulturna dobra. To ne znači apsolutno da biblioteka bilo šta ima nameru da prisvoji ili da će dobiti vlasnik neko ograničenje raspolaganja njegovim vlasništvom. To je njegovo vlasništvo i ostaje. Ali šta dobija ako uđe u registar? Dobija jednu stručnu brigu oko opisa, oko konzervacije, oko zaštite i to sve država apsolutno snosi troškove. Ako je nešto proglašeno, to se o trošku države i konzervira i zaštićuje, tako da mislim da je svima u interesu da napravimo jedan lep popis i da onda znamo šta smo mi nasledili, šta su prošle generacije, a šta ostavljamo budućim generacijama u nasledstvo.
Evo, Olivera, zahvaljujem se na ovim informacijama i još jednom da kažemo da odeljenje posebnih fondova priprema za 14. februar, tako, dakle Dan državnosti,
jeste,
veliku izložbu najvrednijih eksponata iz ovih prvih 20
jeste
legata.
Iz prvih 10. I tu smo morali odabir da pravimo, jer to su takve vrednosti da prosto kod svakog prčnete pomalo, ne dajte jednu pravu sliku vrednosti. Pa smo onda samo 10 odabrali i bit će najvredniji eksponati. Hteli smo recimo i štap Stevana Sremca i pisaću mašinu Isidore, prosto malo da dočaramo i eto njihov neki njihov predmet, nešto što će daleko više posetioca da zbliži nego da vidi samo knjige ili rukopise.
Hvala vam. Jedna od 20 biblioteka koje su proglašene kulturnim dobrom od velikog značaja jeste i biblioteka Josipa Broza Tita. Ona se nalazi u Muzeju istorije Jugoslavije, nastala je u periodu od skoro pola veka. Status velikog kulturnog značaja dobila je, kako se u obrazloženju kaže, zbog svoje kulturne, naučne i istorijske vrednosti. O ovoj biblioteci evo, danas razgovaramo sa Vesnom Mikelić, Višom Kustuskinjom iz Muzeja istorije Jugoslavije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I još jedna Vesna Pavlović, filološkinja, arabiskinja, također kustos, stažista, mlada kustoskinja u Muzeju istorije Jugoslavije. Dobar dan i vama. Evo, predlažem da šetnju, da tako kažemo, kroz ovu biblioteku započnemo od njenog broja i oblasti koje ona obuhvata.
Pa šta da vam kažem, znači knjiga ima zaista mnogo, njen broj je otprilike negde oko 14, 15, 16 hiljada. Zašto to tako kažem? Zato što svakodnevno malte ne nađemo po neku knjigicu. Naslova ima registrovanih u inventarnim knjigama 11.162, ali to su samo naslovi, što znači da je broj mnogo veći. O čemu se zapravo radi? Te knjige nisu uvek bile tu kod nas u isto vreme, razumete? I kako su se vremena menjala, mi smo te knjige ponovo vratili u muzej. I sad, naravno, pokušavamo da ih lepo doteramo, sredimo, da im damo na značaju kao što im i pripada i da prosto dozvolimo i drugim ljudima, istraživačima, naučnicima i drugim kulturnim radnicima da imaju pristup istom materijalu kao i mi. Sam fond je veoma bogat. Znači, od retke i stare knjige, od unikatne knjige, zatim enciklopedija, rečnika, knjige iz umetnosti, istorije, marksizma, leninizma, medicine, stranih jezika, zaista...
Da, kad je reč o jezicima, informacija koja je došla do mene je da se biblioteka praktično sastoji od svih, može se reći, Jugoslavija u malom, svih jezika naroda bivše Jugoslavije, ali tu su i jezici od evropskih, svetskih jezika poput nemačkog, francuskog, engleskog do japanskog, kineskog i najegzotičnijih jezika Indije.
Jeste, evo,
da, upravo to, znači nalaze se svi mogući jezici, posebno, ajde da kažemo, da iznenađenje da se nalaze ti orientalni jezici, ono, japanski, kineski, arapski, persijski, čak našli smo i knjige na burmanskom jeziku, koje dan danas ne možemo još uvek da dešifrujemo, jer jednostavno ne postoje ni rečnici i tako dalje. I šta da vam kažem, to je ono možda i specifično i govori uopšte u prilog tome koliko je to multikulturalna jedna, mislim, sredina i uopšte biblioteka.
Mhm.
I naravno, možemo reći da su puno knjiga, znači biografske knjige i knjige za koje kažemo da je Josip Broz Tito pisao, također, znači, prevedene na sve ove jezike o kojima je koleginica sad spominjala.
Ima i religijskih knjiga u ovoj biblioteci, filozofskih knjiga?
Naravno da ima. Naravno da ima, eto, spomenut ćemo samo... Stari zapis ili...
Da, Stari zavet, Novi zavet, jeste. Čak imamo iz drugih religija, mislim, Kuran, onako. Toru još uvek nisam pronašla, ali mislim da se i to nalazi.
Tu je i Volter, čini mi se.
Jeste, dela Voltera. Zatim imamo, mislim, starija dela uopšte, ako pričamo o dela Svetozara Markovića, posebna retka izdanja sa specijalnom umetničkom opremom, da li ste možda čuli, ne znam, za dela Muhameda Reze Pahlavija. To su specijalni primerci, dostavljeni samo nekolicini šefova država i baš na samom, na samoj naslovnoj strani nalazi se podatak da je, recimo, to delo urađeno samo za Josipa Broza Tita.
Da, tu se sigurno mogu naći gomila knjiga koje je Tito dobio od 60. godina, od početka pokreta nesvrstanih i svih onih zemalja i šefova država koji su dolazili u Beograd i svi ti ljudi koji su odlazili u druge delove gde su se nesvrstani sastali. Dakle, odatle ti svi egzotični jezici i pokloni.
Jeste, to nam čini jedan, da kažem, poseban fond. Fond pa sa porukom, ja bih rekla, sa porukom, sa potpisom, sa posvetom Titu. Znači, tu od Čerčila, Nasera, Nehrua, Indire Gandhi,
Jasera Arafata,
znači, književnika, stranih, domaćih, poznatih, nepoznatih autora, pa onda državnih delegacija, delegacija iz ex-Jugoslavije, spomenari, đaci, škole, studenti, znači zaista, zaista raznolik fond koji broji negde oko 1800, da kažem precizno 1747 posjeta i potpisa. Znači, to nam je jedan onako od najdražih fondova. Zašto? Zato što nam prosto govori o odnosu koji je postojao između, recimo, tih slavnih ličnosti, poznatih autora i Tita. I naravno, govori i o drugim ljudima, znači koliko su hteli u stvari da se približe Titu i koliko je to njima bilo u tom vremenskom intervalu od velikog značaja. Ja možda mogu da vam spomenem, recimo, priču vezanu za Radovana Karadžića i njegovo prvo delo Ludo koplje, štampano 68. godine i tako sa natpisom gde on prosto želi i raduje se i nada se da će Josip Broz Tito uzeti u ruke njegovo delo i pročitati, da mu je to od strašno velikog značaja.
Teško da je bilo književnika daleko ozbiljnijeg od Karadžića koji nisu ti tu poklanjali knjige, uključujući i Dobricu Ćosića.
Da, Dobrica Ćosića.
Apsolutno. I Dobrica, i Krleža, i Lalić, i plejade svih tih, naravno, stvaralaca naših.
Oskar Davičo.
Jeste. Da.
Zanimljiva su, osim tih posveta, i prateća pisma, pečati, vlasništva, neke. Šta u stvari znači prateće pismo? Pomenuli ste pionire, da li se to samo odnosilo na njih ili su i pojedine ličnosti iz tada jugoslavenske države i inostranstva slali Titu uz knjige i neka prateća pisma? Šta ona govori ili šta otkrivaju o odnosu prema onome kome se knjiga poklanja?
Zavisi kako ko. Znači, ta prateća pisma mogu biti upućena u smislu proširenih želja, recimo ako je to za njegov rođendan, znači za 25. maj, znači koje su to dobre želje za dalji razvitak Jugoslavije, dobro zdravlje Josipa Broza Tita i tako dalje. Pa onda imate, recimo, prateće pismo majke, dakle, borca koji je izgubio život za vreme Drugog svetskog rata i koja upućuje mu tu neku knjigu s posvetom na sećanja koja su vezana za te ratne godine. Pa zatim, recimo, stranog jednog autora koji govori o susretu sa doktorom Adžijom, koji govori o tome kako je 40. godina on bio taj prvi koji je dojavio da će da bude bombardovanje Beograda 41. godine. I tako, znači, za istraživače, za istoričare, za sociologe,
otkrive zapravo jednu istorijsku pozadinu.
Znači, fenomenalno, zaista. Znači, to je nešto što je eto, ostalo onako da zaista svim svojim snagama sednemo i probamo da pronađemo korene tumačenja zašto, kako i zbog čega su se neke stvari događale.
Tu bi sad se moglo i povezati s ovim što je gospođa Olivera Stefanović govorila, da je praktično ta vaša biblioteka nije završena, ona je otvorena ako postoje još i privatna vlasništva koja imaju neke zanimljive stvari koja bi mogla da budu u vezi sa ovom bibliotekom. Pošto je, nažalost, i ta biblioteka bila u slučaju izvesnog razvlačenja, zavisi ko je u taj vaš prostor ulazio posljednjih decenija.
Pa jeste, da vam kažem, recimo, za života Josipa Broza Tita, ona je bila smeštena u Užičkoj, u njegovoj rezidenciji. Nakon smrti izašao je zakon o zaštiti imena i dela Josipa Broza Tita i onda je napravljen muzej, memorijalni centar Josip Broz Tito. I onda su došle one nesretne 90. godine, raspad Jugoslavije i tako dalje. Memorijalni je ukinut, stvoren je muzej istorije Jugoslavije. I, kako bih rekla, došlo je tu do nekih odvajanja prostora rezidencijalnog koji je, više nije bio muzejski. Gospodin Milošević je dobio te prostore, knjige su sklonjene prema maršalatu i prema Belom dvoru i došlo je do bombardovanja, kako da vam kažem, dosta je materijala.
Neki su i nestale u tim procesima.
Jeste, nestale i tako dalje. Muzej je krenuo sa svojim, da kažem, udarnim radom u smislu vraćanja svih drugih eksponata, sem knjiga, tako da je to trajalo. Evo vidite, skoro jednu decenu je to trajalo da se vrate svi ti naši predmeti na svoje mesto gde su nekad bili, pa zajedno i sa knjigama. I evo sad imaju svoj prostor, imaju svoj depo, imaju svoje mesto, imaju svoju spomen sobu koja govori o delovanju Tita. Znači, tu smo stavili njegove knjige koje su bile iz njegovog radnog kabineta, knjige koje su bile u njegovom stolu, koje on često koristio, za koje pouzdano znamo da je koristio.
Koje su knjige iz radnog stola?
Pa da vam kažem, uglavnom su to knjige koje se tiču, recimo, ako su neke konferencije, recimo, sedmo zasedanje Saveza komunista Jugoslavije. Da. Tu je uglavnom knjige su, znači, vezane za literaturu sindikata, radnika, nesvrstanih, naravno, tu su bili časopisi Uvek, Borba i
politika.
I politika. Znači, to je ono što je bilo centralno na radnom stolu. Znači, to je bila ta građa. A pored su bile, znači, sve ostale knjige, ali istakla bih posebno rečnike. Znači, Broz se Tito koristio rečnicima i zaista je, znači, čitao određenu literaturu, mogu da tvrdim, na ruskom sasvim sigurno i na nemačkom. Za ostale, doduše, i na engleskom. Jer da, postoje apsolutne indicije, što bih rekli, fotografije koje vam pokazuju da drži knjigu i da čita. Znači, ja nisam njegov savremenik, pa da kažem, stvarno jeste, nije samo poza. Tako da, ove rečnici jesu definitivno nešto što je Broz jako koristio.
Kao filolog, Vesna, vama je sigurno bilo interesantno to bogatstvo jezika koje ste u biblioteci sreli.
Apsolutno. Znači, najpre sam to istraživanje počela, jeli, kao filolog i želela da prevedem možda neko delo, međutim, utvrdila sam da tu se nalazi uopšte literatura koja podrazumeva i njegova, jeli, autorska dela prevedena na razne jezike. Međutim, na arapskom, jeli, koji sam studirala, nije zastupljena, znači možda postoje dve, tri knjige kao, jeli, njegova dela, odnosno dela o njemu koja su prevedena na arapske jezike, znači to su možda dve, tri knjige u pitanju. Ostalo su već iz te orientalne literature zastupljene knjige na hindu jeziku, na japanskom, na kineskom, čini mi se da je ta literatura bila više prevođena na te jezike.
Da, neke od tih knjiga imaju i Titov potpis, pečat biblioteke u Žičkoj, pa zatim maršalata, a izvestan broj posjeduje i Ex Libris, koji je 1956. izradio istaknuti umetnik Đorđe Andrejević Kun. Znači, nisu sve knjige jednako označene, da tako kažem?
Jeste, nažalost, mi eto, u svom fondu danas ne imamo ni jednu knjigu sa tim Ex Librisom. Eto, verovali ili ne. Znači, od velikog bi nam bilo značaja ako neko eventualno u svom fondu, u svoje nekoj
privatnoj zbirci
posjeduje da eto, izađu u susret muzeju.
Zanimljivo, šta nam to pokazuje, da su se knjige za koje se pretpostavljalo da bi mogla imati osim tekstualnu i neku drugu vrednost razvlačile.
Da.
Pošto je nesumnjivo da ih je moralo biti ako je Ex Libris rađen specijalno za Titovu biblioteku.
Tako je. Zašto se događaju takve stvari? Pa verovatno da ljudi vole da imaju nešto, zašto smatraju da će u budućnosti biti od neke važnosti. Je me razumete?
Pa, razumem, to se inače zove krađa nacionalnog dobra.
Da. Šta da vam kažem?
Poseban deo fonda čine knjige sa specijalnom tehničkom i umetničkom opremom. Neke ste pomenuli da ih se setite još. U stvari, reč je o delima vrlo malog tiraža. U Titovoj biblioteci, mislim.
Da. Znači, to su dela koje smo već spomenuli, dela šaha Muhameda Reze Pahlavija, čije su korice rađene sa pozlaćenim reljefom. Opet, napominjem, rađene posebno za druga Tita i izdanje koje je doslovno samo nekolicini šefova država, a celokupan rad je finansirao sam, znači, Muhamed Reza Pahlavi. Zatim tu su nam izdanja, faksimilna izdanja rukopisa Leonarda da Vincija, takođe dostavljena, da kažem, možda još par šefova država i bukvalno to su, jeli, izdanja koje su opet posebne, od posebne umetničke vrednosti, dostavljena Josipu Brozu Titu sa, naravno, originalnim podatkom, jeli, da to je taj primjerak je rađen samo za njega.
Dobro, to je dato i Brežnjevu.
Da, a original
i papi Pavli VI i tako dalje. Ali postoje tu, naravno, i svi su se trudili generalno da urade što bolje. Znači, ako su to u pitanju radne organizacije, ako su to u pitanju dečiji kolektivi, razumete, znači, to je uglavnom koža pozlata gore, da li je to zlatovezom rađeni natpisi knjiga i tako, znači, da li je rađeno od drveta, recimo Makedonija je vrlo često znala da napravi, dakle, kompletno onako da spakuje knjigu u jednom...
Pa čak i same posvete su rađene u zlatovezu.
Jeste, to je. Znači, bili su onako vrlo maštoviti kad je u pitanju.
Posebno mesto što se može očekivati u biblioteci Josipa Broza Tita zauzima marksistička i vojna literatura. Valja reći da se tu nalazi i prvo izdanje čuvenog Marksovog Kapitala.
Jeste. Jeste, upravo ste. Ali ja ne znam, za sad još uvek ne znam kako se našlo to. Znači, nemam zapis od ranijih generacija, to jest vojnih struktura koje su se bavile time, ko je dao na poklon tu knjigu Titu i u kom vremenskom intervalu. Da li me razumete, da li je to bilo u ratnim godinama ili kad je rat već prošao, 70. godina, stvarno, znači nemam ništa od toga.
Dok nemate konkretne dokaze od kad knjiga je mogla datirati iz 30. godina, doba revolucionarnog rada Titovog, iako vi ovu biblioteku vodite,
znači,
za period od 40.
Tako je. Znači, nemamo definitivno neki dokaz koji bi nas naveo na tu priču.
Da, verovatno kad bi se zadržali na Kapitalu, toj centralnoj knjizi Karla Marksa, da u Titovoj biblioteci postoje i prevodi, pa sigurno i prvi prevod na naše jezike, Moše Pijade je prvi preveo Kapital u doba Drugog svjetskog rata, to je knjiga sigurno tu.
Boga mi, ja nisam videla.
To možda naletimo.
Mi Kapitala imamo zaista mnogo.
Da.
Znači,
uglavnom je to na nemačkom jeziku, znači sada trenutno ne možemo da vam kažemo da li ćemo naleteti na prevode ostale. Dobro, na ruskom smo već našli dosta.
Znači, imate nekoliko verzija na nemačkom, imate prvo originalno izdanje Kapitala, ima nekoliko verzija na nemačkom, na ruskom.
Na ruskom. To je za sada što mogu da kažem što se tiče tih jezičkih varijacija.
Znači, naš čuveni prvi prevod koji je preveden između dva rata ne nalazi se u toj zbirci, što je također indikativno. Bilo bi sasvim logično da se nalazi. Dobro, tu je i vojna literatura, puno vojne literature, isto je pretpostavljeno na različitim jezicima. I bitke jugoslovenske, period Drugog svjetskog rata.
Jeste, znači, što se toga tiče, imamo zaista raznorodnu literaturu od njegovih saboraca, savremenika koji pričaju, znači, svoju priču, istinitu priču sa činjenicama, jel tako, argumentima, pa onda od zasedanja u Jajcu, znači prvog zasedanja, drugog zasedanja, skupštinskih stenografskih zapisa, svih ustava,
Od osnivanja, to su zaista ozbiljni dokumenti. Tu je, pomenuli ste i na Titovom radnom stolu, između ostalih rečnika i novina, uvek se nalazila i politika.
Jeste, to ste mogli možda da pogledate i na fotografijama, i to se baš vidi, znači da on čita, politiku. U našem fondu nalazi se i politika iz prve 1904. godine, iz 1919. i 1944. godine ratne izdanja. Koja su sada već možda i retka izdanja, smatram da već u Narodnoj biblioteci možda i traže ovo iz 1904. izdanje.
S tim što treba reći da je to bio, dakle, poklon izdavačke kuće
Politike
69. godine.
Dobro, to je takođe, nije čudno s obzirom na odnose u narodnooslobodilačkom pokretu, braće Ribnikar i Tita. Politika je jedna od retkih novina koja nije izlazila čito vreme u doba Drugog svjetskog rata.
Tačno.
Deo fonda ove biblioteke čini ozbiljna umetnička zbirka, među kojim je i niz monografija najrazličitih umetnika i domaćih i stranih koje Tito dobijao za poklon.
Pa jeste, to je apsolutna istina. Postoje monografije prvo maltene o velikoj, da kažem, velikoj većini stranih gradova. Pa zatim monografije svih bivših gradova Jugoslavije i naravno umetničke monografije, pa započeše od njegovog bliskog prijatelja, saradnika Augustinčića i svih drugih umetnika, ali bih možda u ovom trenutku istakla jednu pričicu gde, kad kažem pričicu, znači vezanu za Titov potpis. Nema na svakoj knjizi njegov datiranje kad je on tu knjigu otvorio i zašto je označio. Ali recimo da knjige o Egiptu imaju, Osvet civilizacije imaju njegov potpis. Što znači da ih je vrlo rado otvarao, listao. Recimo da možda svaki neki odlazak na sastanak sa ljudima, državnicima u inostranstvu, da je Broz vrlo dobro znao da se spremi. I onda je otvarao te knjige, izučavao njihovu kulturu i kad bi odlazio tamo, prosto bi ljudi bili fascinirani njegovim znanjem.
Dobro, takve detalje, zanimljivo je to povezivati i biblioteku i ostalu ostavštinu koju ima Muzej istorije Jugoslavije o vođenju kroz one susrete, naročito kad je reč o susretima nesvrstanih. Naravno, radio je tu verovatno i Tito, ali ogromna ekipa ljudi oko njega koja je pripremala svaki sastanak i odlazak tada jugoslovenske delegacije u pojedine zemlje.
Apsolutno se slažem sa vama, zato i služe saradnici oko vas, ali onoliko koliko mi danas, recimo sa ovog stanovišta možemo da kažemo, znači kad gledamo sve te fotografije iz našeg fonda, znači prosto vidite, znači tu pripremu pred odlazak, pošto se zna recimo datum kad je on otišao tamo, pa imate neke slike iz aviona, pa imate neke slike kad je došao u rezidenciju koja se nalazi recimo u Grčkoj ili koja se nalazi u Alžiru, vi vidite da on čita, znači pregledava tu literaturu, trudi se da u suštini, aj kažemo, svoju zemlju i sebe predstavi u jednom dobrom svetlu.
Da, ostalo nam je još da kažemo, ova biblioteka je dostupna u stvari, samo da to tako upotrebim taj izraz, stručnjacima od univerzitetskih profesora, eventualnih istraživača druge vrste koje bi se njome bavili. Da li je moguće da ona jednom bude u nekom drugom obliku dostupna i širem broju ljudi?
Ja se iskreno nadam da hoće. S obzirom da živimo u 21. veku, i da smo ušli kao institucija u proces digitalizacije i da ćemo upravo, znači, sve te knjige koje ne poseduju drugi, znači Narodna biblioteka, univerzitetska ili neka druga koju nisam navela, postati na taj način dostupna ljudima da mogu da prelistaju i naravno ukoliko žele da pogledaju original građu, znači da prosto bude dostupna i ta priča. Za sad, u ovom trenutku možda bi i moglo neka od navedenih oblasti građe biti dostupna istraživačima, ali širem auditorijumu ja mislim za jednu godinu dana da bi bilo potpuno izvodljivo.
Da, ali u svakom slučaju će to biti predmet nekih zanimljivih izložbi kakve i do sada radio Muzej istorije Jugoslavije, gde će se pojedine knjige, bilo da se orijentiše prema umetničkoj knjizi ili nekoj drugoj oblasti koju ta biblioteka sadrži, da će biti otvorena.
Ja se iskreno nadam. Ono što mogu sad eto reći, znači da 12. februara u muzeju otvaramo izložbu Srbija kroz vekove i sad govorit ću samo o svom fondu, znači o knjigama. Biće tu strategija Živojina Mišića, Vukov riječnik, Jovana Cvića, Atlasa Jovana Cvića, ilustrovanu hroniku i tako dalje.
Thank you.
O starim i retkim knjigama i bibliotekama danas su za Stepeni govorile Olivera Stefanović iz Narodne biblioteke Srbije, Vesna Mikelić i Vesna Pavlović iz Muzeja istorije Jugoslavije. Do iduće subote pozdravlja vas Ognjen Škrbović i Marijana Radulović.